9:00 Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Policija u Nemačkoj još istražuje napad na fudbalere Borusije u kojem je jedna osoba povređena. MUP rešio slučaj snimka navodne krađe glasova, kažu da je reč o šali i lažnim glasačkim listićima. Posle upada jednog migranta u kuću u Šidu, izbeglice se sele u Preševo. Zvezda na korak od titule u ABA ligi. Večeras još tri utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. U Beogradu je 8 stepeni, u Nišu 9, u Kragujevcu 10, najhladnije na Kopaoniku 0. Posle svežeg jutra u Srbiji sunčano, najviša temperatura do 20 stepeni.
Nemačka policija i dalje ne zna ko stoji iza napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund u kojem je povređen jedan igrač Španac Mark Bartra. Kažu da je korišćen ozbiljan eksploziv i da su pronašli pismo u blizini mesta eksplozije, ali da nije jasno da li je autentično. Nemački mediji pišu da je neprobojno staklo na autobusu sprečilo veću tragediju. Detaljnije Zorana Bokan.
Dortmund je i jutros na nogama. Posle tri eksplozije u blizini autobusa koji je vozio igrače domaćeg kluba na utakmicu sa Monakom u Ligi šampiona, uvedene su vanredne mere obezbeđenja u čitavom gradu. Gregor Lange, šef policije Dortmunda, izjavio je da rizik od terorističkog napada nije ništa novo.
Sve tri eksplozije dogodile su se u 19:15 u blizini hotela iz kojeg su igrači krenuli ka stadionu. Od samog početka slučaj istražujemo kao ciljani napad na igrače Borusije. Ne isključujemo ni jedan motiv.
Zvaničnica kabineta državnog tužioca Sandra Like odbila je da iznese detalje o sadržaju pisma pronađenog u blizini mesta eksplozije.
Mogu da kažem da smo u toku istrage pored mesta eksplozije pronašli jedno pismo. Iz taktičkih razloga ne smem da vam otkrijem ništa više, ali vrlo pažljivo istražujemo autentičnost pisma.
Vojni analitičar Aleksandar Radić za Vesti u 9 tvrdi da je reč o napadu terorista čiji su cilji sada postali i sportisti, s obzirom na to da teroristi žele da izazovu što veću medijsku pažnju. Evropa je izložena ozbiljnim pritiscima terorista, upozorava Radić.
Jedini način da se to presječe koji je pouzdan i proveren je zmije osjeći glavu. Nema mekog načina. Rešenje je likvidirati komandante terorističke organizacije.
Utakmica četvrtfinala Lige šampiona Borussia Dortmund Monako odložena je za večeras u 18:45. Policija je angažovala dodatno obezbeđenje.
A u posetu Beogradu stigao je nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel. Uoči razgovora sa srpskim zvaničnicima, Gabriel je za Blic rekao da Nemačka podržava evropski put Srbije i da je plan za to spreman. Nemačka, kako je dodao, također podržava dijalog Beograda i Prištine, a za Evropsku uniju je važno da oba procesa, pregovori o pristupanju Uniji i normalizacija odnosa Beograda i Prištine, teku paralelno. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Jelicom Minić iz Evropskog pokreta. Jelice, šta možemo očekivati od posete visokog nemačkog zvaničnika?
Pred Srbijom se nalazi mogućnost otvaranja jednog broja poglavlja u ovoj godini, dakle taj proces pregovarački se je intenzivira. Drugo, od Srbije se očekuje da igra jednu smirujuću ulogu u regionu. Poznato je kakvu je ocenu dala gospođa Mogherini i ona je podvukla da je region pred velikim izazovima, da ima unutrašnje, regionalne tenzije koje dolaze s polja, van regiona. U tom okruženju prosto od Srbije se očekuje da te tenzije barem ne povećava, odnosno da utiče prosto na neko smirivanje situacije. Drugo su i problemi vezani za izbeglice, očekuje se sa sada lepim vremenom da će se priliv izbeglica opet povećavati. Pitanje je kako će odnosi sa Turskom dalje da se balansiraju i oko izbegličkog pitanja, tako da je ta lista dosta dugačka i tu se očekuje da se neke inicijative za intenziviranje integracije na Zapadnom Balkanu lansiraju i to je verovatno manje više paket onoga o čemu će se razgovarati.
Kako vi razumete ovu, ako tako možemo reći, pojačanu diplomatsku aktivnost neposredno posle predsjedničkih izbora? Naime, u Srbiji je nedavno bio predstavnik Italije, pre dva dana značajan i važan američki kongresmen, danas nemački šef diplomatije. U kom kontekstu sve to možemo da posmatramo?
Pa mislim da nije isključivo vezano za izbore, da je to prosto jedan stav u Evropskoj uniji, a verovatno u tome ima i podrške Sjedinjenih Američkih Država, da se intenzivira diplomatska aktivnost na Zapadnom Balkanu, da se on ne prepušta sam sebi. U mnogim konstatacijama možemo naći da otprilike nismo se dovoljno angažovali, region je suviše prepušten sam sebi, a proces evropske integracije regiona je spor. On zapravo u jednom broju zemalja stagnira. Tako da delom to jeste vezano za Srbiju i delom jeste podrška Vučiću, a delom to je akcija koja je vezana za ukupnu situaciju u regionu i gde se prosto Srbija ohrabruje da igra konstruktivnu ulogu, odnosno obeshrabruje da ona doprinosi tenzijama.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Jelicu Minić iz Evropskog pokreta, a detaljnije o poseti nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela Beogradu čućete naravno u našim narednim informativnim emisijama.
Ovo su vesti u 9. Na 8 biračkih mesta na kojima su ponovljeni predsjednički izbori najveći broj glasova osvojio je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić 71,6%, saopštila je Republička izborna komisija. Na drugom mestu je Saša Janković sa 13,37%, a na trećem Luka Maksinović sa 6,12% osvojenih glasova. Konačne rezultate izbora sačekat ćemo bar još nedelju dana, s obzirom na to da će 17. aprila glasanje biti ponovljeno na još dva biračka mesta u Leskovcu i Trsteniku.
A samo dan, pošto se na društvenim mrežama pojavio snimak navodne krađe glasova na predsjedničkim izborima, policija je rešila taj slučaj. Kažu da je snimak nastao u privatnoj kući u selu Lukare u blizini Novog Pazara tri dana nakon izbora. Listići nisu originalni, već su, kako je priznanjem svih saslušanih osoba ustanovljeno, odštampani na kućnom štampaču i služili su za šalu, saopštava MUP.
U međuvremenu u Beogradu i drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahteva na već postojeće, koji se odnose na smenu političke elite, fer izbore, promene u RIK-u, REM-u i RTS-u.
Slušate vesti u 9. Iako su se predstavnici Srba posle skoro polugodišnjeg bojkota vratili u kosovske institucije, a pre svega u Kosovsku skupštinu, više od 7 dana nije jasno ko je šef srpske liste u parlamentu. Podsjetimo, iz Centralne izborne komisije Kosova je saopšteno da je umjesto Slavka Simića na mesto prvog čoveka predstavnika Srba imenovan Aleksandar Jablanović. Od tada održan je sastanak predstavnika Srba na kojem je gotovo jednoglasno saopšteno da je smena Simića nelegalna i da je jedini predstavnik Srba upao Slavko Simić. Takvu odluku je podržao i zvanični Beograd. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kaže za Vesti 9 da Jablanović nije predstavnik Srba i da je u toku pravna procedura za vraćanje Simića na to mesto.
To što privremeno sa pojedinim Albancima uvodi konfuziju među Srbe, neka ide njemu na obraz i njemu na čast. Posle svega što smo videli od onoga što radi, u čemu je učestvovao, ništa nas više ne iznenađuje, ali ćemo izvršiti uticaj, iskoristiti sve zakonske mehanizme. Svi ljudi koji su činili srpsku listu, koji su je pravili, osnivali, vodili kroz sve izborne procese, danas čine apsolutnu većinu vlasti, su se vrlo jasno opredelili i dokazat ćemo da Aleksandar Jablanović niti ima pravo, niti može biti predsjednik srpske liste.
A sam Jablanović već 7 dana nije dostupan javnosti, pa samim tim nemamo ni komentar o onom nastaloj situaciji. A da mnogo toga nije u redu među srpskim poslanicima u Kosovskoj skupštini, govori i podatak da su u Centralnu izbornu komisiju Kosova stigla dva zahteva srpske liste da se ona preregistruje u političku partiju, jedan od Slavka Simića i drugi od Aleksandra Jablanovića. Branimir Stojanović kaže za Vesti 9 da srpska lista prerasta u politički subjekat kako bi se predupredili ovakvi događaji.
Nijedan pojedinac, bez obzira na to koje ime i prezime nosi, ne može da privatizuje taj politički subjekt koji služi srpskom narodu na ovom prostoru, da ga predstavlja, da se za njegove interese bori i da simbolizuje neku vrstu jedinstva u političkom predstavljanju Srba u Prištini. Zato je važno da postoji stranka, da postoji statut, da postoji vrlo jasno definisano kako se neko delegira, upisuje u registar Centralne izborne komisije, kako iz tog registra može biti smenjen u slučaju da odustane od one ili promeni ponašanje u smislu sprovođenja politike koja ga je tu i delegirala.
Kako je saopšteno iz Izborne komisije Kosova, ta institucija će razmatrati oba zahteva, a odluku o eventualnoj preregistraciji srpske liste doneće najkasnije za 30 dana.
9 časova 10 minuta, ovo su vesti u 9. Posle incidenta u Šidu, kada je migrant sa sekirom upao u porodičnu kuću, lokalne vlasti i policija sprovele su opsežnu akciju u kojoj je uhapšeno više od 200 izbjeglih, od kojih je većina tu boravila ilegalno. Oni bi ih trebalo da su stigli u prihvatni centar u Preševu, odakle se javlja Danica Mirić.
Migranti, 157 njih, došlo je u kasnim popodnevnim i večernjim satima juče ovde u prihvatni centar u Preševu. Svi su smešteni, pregledani i prespavali su dakle tu. Ima još mesta, sada je u prihvatnom centru 880 migranata, ima mesta za ukupno oko 1200. Dakle, dešavalo se i ranije da se iz kampova sa severa zemlje premeste neki migranti ovde u Preševu kako bi se rasteretili ti kampovi. Sada je ovde mirno, tiho, zato što migranti spavaju, još je rano jutro, ali ovo pravi grad u malom. Ovde je i igralište, odnosno napravljeni su mini sportski tereni. Migranti imaju različite aktivnosti, radionice, kurseve, pohađaju i deca migranti školicu.
A u samom Šidu i okolini stanovništvo je uznemireno i zahteva zatvaranje privremenog prihvatnog centra za migranti. Gradonačelnik Šida Predrag Vuković kaže da je posle akcije policije mnogo manje izbjeglica.
Međutim, što moram da naglasim, građani su pravo puta, jer 2015. godine, kad je formiran migrantski centar, tada je mišljenje bilo da će biti brz protok migranta prema zapadu. Međutim, posle toga zatvaranje granica koje su nastale, da preko 500 migranta bude u centru Šida je neprihvatljivo. I nama, i građanima, i znači svima. Mi u našem gradu hoćemo red i mir i da naši građani budu zaštićeni. Protiv migranta naravno da nema ništa, tu čak ima i simpatična situacija, ima i dobrih ljudi, ali većina od ovih migranata koji su trenutno u Šidu i u Beogradu znamo su kategorija ljudi sa kojima nije baš situacija čista.
U komisarijatu kažu da ne mogu da zatvore privremeni prihvatni centar u Šidu kako to traži lokalno stanovništvo.
9 je časova i 13 minuta. U Nišu će danas biti otvorena laboratorija za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku. Ona će biti najmodernija u Srbiji i regionu. O čemu se radi u priči Osren Rašić.
Dragi slušalci, ovog trenutka na telefonskoj vezi imamo direktora specijalističkog veterinarskog instituta u Nišu, profesora doktora Miloša Petrovića. Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas institut u Nišu dobija laboratoriju za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku. Kažu, jedno od najsavremenijih laboratorija u Srbiji, pa i u regionu.
Unazad par godina veterinarski institut u Nišu se opredelio za razvoj jedne laboratorije koja će služiti za dijagnostiku naročito opasnih zaraznih bolesti, a sve u cilju zaštite zdravlja životinja i zaštite zdravlja ljudi. Naime, najbitniji segment u radu veterinarske službe jeste brza i pouzdana dijagnostika zaraznih bolesti i mi smo smogli snage da sopstvenim sredstvima opremimo jednu takvu laboratoriju najsavremenijim aparatima za najpouzdaniju i brzu dijagnostiku zaraznih bolesti. Svakako, pored opreme, mi smo ulagali svo vreme i u kadrove, tako da imamo 5 mladih veterinara koji su na doktorskim studijama i koji će uskoro biti doktori nauka. I sve je to jedan preduslov da Veterinarski institut Niš bude jedan od centara za dijagnostiku naročito opasnih zaraznih bolesti.
I za kraj, gospodine Petroviću, koja je vrednost svega ovoga što laboratorija donosi, odnosno koja je vrednost opreme?
Vrednost laboratorije je preko 500.000 eura, kompletnih radova i opreme koja je uložena. Međutim, daleko je skuplje školovanje kadrova. Sve to nije skupo ako gledamo koliko bi koštala eradikacija pojedinih zaraznih bolesti u slučaju kašljenja u dijagnostici i drugih problema koje eventualno mogu da se desi.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za prvi program Radio Beograda za emisiju Vesti u 9.
Hvala najlepše.
Državnom ceremonijom u spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima kod Šida biće obeležena 72. godišnjica proboja Sremskog fronta, jedne od najvećih i najduže vođenih bitaka na teritoriji Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Borbe na Sremskom frontu vođene su 175 dana, a procenjuje se da je na obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika. Proboj Sremskog fronta označio je i kraj Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije.
A tačno u podne u Kamenoj sali Radio Beograda, dugogodišnjem spikeru i radijskom i televizijskom voditelju Draganu Vučeliću bit će svečano uručena nagrada Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak. Vučelić za Vesti u 9 kaže da nagrada predstavlja za njega veliku čast i zadovoljstvo.
Ako samo pomenem imena prethodnih dobitnika ove nagrade, Žarka Obračevića i Dejana Đurovića, to dovoljno govori o veličini ove nagrade. Ona za mene predstavlja na neki način potvrdu mog dosadašnjeg rada i veliki je potrek naravno u mom budućem radu. Ali ona je svakako i jedna vrsta obaveze da u budućnosti opravdam poverenje koje mi je ovogodišnji žiri ukazao.
Posebno priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govora biće dodeljeno Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki radija i televizije Beograd. Ona za naše vesti kaže da nagrada pobuđuje sećanje na samu Radmilu Vidak.
Čini mi se da je Radmila bila prva ta koja je napravila listu ljudi koji mogu i ne mogu da se pojavljuju pred mikrofonom Radio Beograda. Bila je to prava revolucija, sećam se, u radiju veliko naravno i razočarenje i sve ostalo. Međutim, to je bio jako dobar potez. Mislim da to mnogo, mnogo znači, jer znate, radio je ipak specifičan. Drugo je to posle kad je došla televizija, kad je bila tu kamera, ipak je radio taj koji treba sve emocije i sve ono što je lepo da prenese putem glasa.
Prenos svečanosti dodele nagrade Radmila Vidak možete pratiti na talasima Radio Beograda 2 od 12 časova.
Vreme je za sport. Jutros govorimo o uspehu košarkaša Crvene zvezde u ABA ligi. Detaljnije Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 u finalnoj seriji ABA lige protiv CDVite i sada im za novu titulu i plasman u Euroligu nedostaje još samo jedna pobeda. Dosta bolje delovala je Zvezda u drugoj utakmici nego u prvoj, naročito na početku kada je stekla prednost koju je kasnije održavala, o čemu govori Nemanja Dangubić.
Veoma bitna pobjeda za nas, 2-0 u seriji, idemo u Zagreb, ostvarili smo prvi cilj, to je da odbranimo naš teren. Mislim da smo imali kontrolu meča u većim delovima i to je bio i cilj pre svega. Bolje smo otvorili utakmicu nego prošlu i to je bio neke stvari koje smo htjeli da popravimo.
Serija se sada seli u Zagreb, gde je treća utakmica sutra. Prvotimac CDVite Karlo Žganec kaže da nisu očekivali tako šuterski raspoložene igrače Zvezde kakvi su bili u prvom poluvremenu.
Čestitao bi Zvezde na pobedi, što nas odigrali na jednom zavidnom nivou i šuterski, što nismo očekivali, stvarno prvo poluvremen su pogađali sve, otišli na preveliku razliku i na kraju smo i probali nešto se tiče, ali realno da je razlika prvo poluvremeno bila prevelika i većina poluvremena bila rješena utakmica.
Ukoliko Zvezda sutra ne ostvari treću pobedu u Zagrebu, novu priliku imaće već u petak na istom mestu. U fudbalskoj ligi šampiona prvi četvrtfinalni susret između Borusije i Monaka odložen je za večeras zbog eksplozije ispred klubskog autobusa. Tom prilikom povređen je španski igrač Marko Bartra, kome operišu šaku. Nemačka policija saopštila je da i dalje ne zna ko stoji iza ozbiljnog napada eksplozivom na timski autobus Borusije. Taj duel na programu je večeras od 18:45, a 2 sata kasnije igraće Bayern Real Madrid i Atletico Leicester. Sinoć u prvoj četvrtfinalnoj utakmici u Torinu Juventus je ubedljivo savladao Barcelonu sa 3-0. U revanšu Barceloni predstoji novo iskušenje, pošto je nedavno nadoknadila poraz od 4-0 protiv Paris Saint-Germaina.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
A
ako je Goša neprijatna prošlost za bivšeg vlasnika, kakva je budućnost za radnike koji su u njoj ostali? Da li je država previše servilna prema stranim investitorima? Nazire li se kraj restrukturiranju preduzeća koje su nekada bila u društvenom vlasništvu? Gosti talasanja su Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kakve opasnosti vrebaju vozače motocikala i mopeda? Šta treba da čine kako bi bezbedno učestvovali u saobraćaju? Teme su kojima će se od danas baviti Agencija za bezbednost saobraćaja. Pored edukacije dvotočkaša, odnosno vlasnika dvotočkaša, važno je edukovati i ostale vozače da paze na motocikliste, kaže za Vesti u 9 direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević.
Motorizovani dvotočkaši su zapravo, pored toga što su tako ranjiva kategorija, i sami u tom smislu i vozačima putničkih automobila i uopšte vozačima na jedan način jedna saobraćena ne samo prepreka, već opasnost. Zato mi imamo aktivnosti kojima se obraćamo najpre svim vozačima automobila putničkih i uopšte vozačima, kojima želimo da skrenemo pažnju pod nazivom Život je u oku vozača, gde ćemo hengere kačiti na njihove retrovizore, gde ćemo im skretati pažnju da ne treba samo baciti pogled u retrovizor, već treba dobro pogledati, a sa druge strane ćemo nastaviti što ćemo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, gde će oni vršiti kontrolu svih motorizovanih dvotočkaša, gde ćemo mi, ukoliko neko od njih ne poseduje kacigu, deliti kacige i sa druge strane svim prolaznicima komunicirati ne bi li im skrenuli pažnju na važnost bezbednog ponašanja u saobraćaju.
Akciji će se pored Beograda priključiti i lokalni saveti za bezbednost saobraćaja gradova Niš, Aleksinac, Kovin i Kula.
Prema poslednjim merenjima 11 stepeni je u Nišu i Kragujevcu, 10 u Beogradu, u Novom Sadu 9. Danas sunčano i malo svežije, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni.
Bile su to Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.